ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, დღეს 24 ივლისია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან კონსულტაციებს განაახლებენ. საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტებმა ბაქო თბილისი ყარსის საკინეგზო მაგისტრალის თურქეთის მონაკვეთის მშენებლობა სიმბოლურად დაიწყეს. ბარაკ ობამა ბერლინშია, სადაც ის მალე სიტყვით გამოვა. სერბიაში იმპირებს ეძებენ, ვინც რადოვან კარაჯიჩს ვინაობის შენიღბვაში ეხმარებოდა. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან კონსულტაციებს განაახლებენ. ხვალ სოხუმში ჩავლენ საქართველოსი, გერმანიის და შეერთებული შტატების ელჩები პატრიცია ფლორი და ჯონ ტეფტი და სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა. დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან შეხვედრების მთავარი თემა სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება იქნება. საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტებმა ბაქო თბილისი ყარსის საკინეგზო მაგისტრალის თურქეთის მონაკვეთის მშენებლობა სიმბოლურად დაიწყეს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით პროექტი ხელს შეუწყობს სამი ქვეყნის კიდევ უფრო დაახლოებას, განვითარებას და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. აზერბაიჯანის, თურქეთისა და საქართველოს თანამშრომლობას ანალოგი არ გააჩნია, განაცხადა დღეს პრეზიდენტმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. მისივე თქმით, სარკინეგზო ნავთობისა და გასადენების პროექტების რეალიზაცია მნიშვნელოვანია როგორც რეგიონის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის. რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა კავკასია 2008 თბილისის შეშფოთებას იწვევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შეშფოთების საფუძველი რუსეთის ბოლოდროინდელი აგრესიული პოლიტიკა და ჩრდილოეთ კავკასიაში ადგილობრივი მეამბოხეებისა და რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების გახშირებული შეტაკებებია. თბილისში მიიჩნევენ, რომ მოვლენათა ამგვარი განვითარება რეგიონში დესტაბილიზაციის სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. სააგენტო პრაიმ ნიუსის ცნობით, ცხინვალში დაკავებული თეიმურაზ გოგინაშვილი გათავისუფლებულია. კონფლიქტის ზონის ქართველი მოსახლეობის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, სააგენტო იუწყება, რომ გოგინაშვილი ცხინვალიდან ავტომანქანით ქართული სამშვიდობო ბატალიონის სარდალმა მამუკა ყურაშვილმა გამოიყვანა. სოფელ ნიქოზის მკვიდრს თეიმურაზ გოგინაშვილს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1995 წელს ორი ადამიანის მკვლელობაში ადანაშაულებდა, თუმცა მასზეც ბრალდება არ დაუმტკიცდა. რუსეთის სარკინეგზო ჯარების სამხედროებმა სოხუმი ოჩამჩირის სარკინეგზო მონაკვეთის აღდგენა პრაქტიკულად დაასრულეს. განუცხადა დღეს სააგენტო ინტერფაქსს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ დრობოშევსკი. მისივე ცნობით, სამუშაო სასრულებისადმი მიძღვნილი ცერემონია ივლისის ბოლოს გაიმართება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ბარაკ ობამა ბერლინში იმყოფება. ამ ვიზიტით იწყება ობამას ტურნე ევროპაში. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატმა გერმანიის კანცლერთან გამართა შეხვედრა. ანგელა მერკელის თქმით, შეხვედრაზე ძალიან გულახდილი საუბარი შედგა რამდენიმე საკითხის, მათ შორის გლობალური ეკონომიკისა და ირანის ირგვლივ. დაახლოებით 3 საათში ობამა ღიაცის ქვეშ სიტყვით გამოვა. მისი ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით, ობამა ევროპას მიმართავს თხოვნით, კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იკისროს იმ საშიშროებებთან ბრძოლის საქმეში, რომელიც გლობალურ უსაფრთხოებას ემუქრება. პარასკევს ობამა პარიზში იჩავა, შაბათს კი ლონდონს ესტუმრება, რის შემდეგაც პრეზიდენტობის კანდიდატი შეერთებულ შტატებში დაბრუნდება. სერბიის ოფიციალური სტრუქტურების ინფორმაციით მიმდინარეობს იმ პირთა ძიება, ვინც ბოსნიელ სერბთა ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს ყალბი იდენტობის მიღებაში ეხმარებოდა. 12-წლიანი ძიების შემდეგ კარაჯიჩი ორ შაბათს ბელგრადში დააპატიმრეს, მას ახლა ჰააგაში გადაიყვანენ და გაეროს სამხედრო ტრიბუნალს გადასცემენ, სადაც კარაჯიჩი გენოციდის ბრალდებით გასამართლდება. სერბიის სამხედრო პროკურორის წარმომადგენლის ბრუნო ვეკარიჩის თქმით, გამომძიებლები ცდილობენ დაადგინონ სინამდვილეში ვინ არის დრაგან დაბიჩი, პირი, რომლის ვინაობითაც იმიღბებოდა ძებნაში მყოფი კარაჯიჩი. ახალი საერთაშორისო გამოკვლევის შედეგების თანახმად, მოსკოვი უცხოელებისთვის ყველაზე ძვირ ქალაქად რჩება მსოფლიოში. შეერთებულ შტატებში განთავსებული კვლევითი კომპანია მერსერის თანახმად, რუსეთის დედაქალაქი ტოკიოს, ლონდონს, ოსლოსა და სეულს უსწრებს. შეერთებულ შტატებში ყველაზე ძვირი ქალაქი ნიუ-იორკია. მსოფლიოს ქალაქების სიაში ის 22 ადგილს იკავებს. კომპანიის მტკიცებით, დოლარის ფასის ვარდნამ შეერთებული შტატების ქალაქებში ცხოვრება გლობალურ კონტექსტში შედარებით გააიაფა. მსოფლიოს დიდი ქალაქებს შორის უცხოელებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე იაფი პარა პარაგვაის დედაქალაქი ასუნსიონი აღმოჩნდა. კვლევის პროცესში სულ 153 ქალაქი შეისწავლეს 200-ზე მეტი პუნქტის გათვალისწინებით, მათ შორის იყო ბინის ქირა, საკვების ფასები, ტრანსპორტის საფასური და გასართობი ცენტრების ფასები.
ბაზრ რადიოს მენლებო, სალომე ასათიანმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენ განვაგრძობთ პროგრამას. ბრაგის სტუდიიდან დღეს გადაცემას გაუძღვება ოქროპირუხაძე. დღევანდელი თემები მინდა გაგაცნოთ, მაგრამ სანამ თემებს გაგაცნობთ, ერთი ანონსი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი, როგორც გითხარით, დღევანდელი თემები. ჩვენი პირველი სიუჟეტი წარმოადგენს პასუხს შეკითხვაზე, რას ემსახურება ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე სამხედრო სწავლება.
ეს არის აი ამწუწიერი ესეთი ამბიციები, მიზნებსაც და ინტერესებსაც ვერ დავარქმევდი, რომ გქონდეთ მაქსიმალური გავლენა სამხრეთ კავკასიაში.
შემდეგ ვისაუბრებთ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის შესახებ, მის მნიშვნელობაზე, როგორც პოლიტიკურზე, ასევე ეკონომიკურზე. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც დამოუკიდებელი გაზეთის ბათუმელების ჟურნალისტებს შეექმნათ პრობლემა.
მუქარი არის დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსი და ეს არის დასჯადი დანაშაულებრივი ქმედება.
დღევანდელ პროგრამაში იმის თაობაზეც ვისაუბრებ, თუ როგორ ცდილობს საქართველოს ერთი მოქალაქე ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ გაყაფულ გზას დაადგეს. მიხეილ ქარელზე ალაპარაკი, ის ცდილობს საფრანგეთში მოიპოვოს პოლიტიკური თავშესაფარი. დღევანდელ პროგრამაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩვენი კოლეგა ერახში სტუმრობისას შეხვდა ქართულ გენერალს ზაზა გოგავას, მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. პროგრამის მიწურულისკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბროთ, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. ბრაგიდან როგორც უკვე ერთხელ გითხარით, პროგრამას გაუძღვება ოქროპირ რუხაძე. ჩრდილოეთ კავკასიაში 15 ივლისს დაწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო წრთნა კავკასია 2008 საქართველოს ხელისუფლების შეშფოთებას იწვევს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სწავლების ამოცანაა მთიან რეგიონში ტერორისტების აღმოჩენა, განადგურება და საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის გამაგრება. გარდა ამისა, ვლადიკავკაზის მოტომსროლელთა პოლკს მიცემული აქვს საქართველოსთან დამაკავშირებელი როკის გვირაბის მყისიერად ჩაკეტვის დავალება, რომელიც თავისუფლ ნაწილია საქართველოს კონფლიქტის ზონებში მშვიდობის იძულებით დამყარების ოპერაციისა. სულ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, კავკასია 2008-ში 8000-მდე სამხედრო მოსამსახურე და 700-მდე ჯავშან ტექნიკა მონაწილეობს. ჯიმშერ რეხუიაშვილი ამ მანევრების დეტალებით.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სახმელეთო ჯარების სარდლის თანაშემწე პოლკოვნიკი იგორ კონაშენკოვი ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ორი კვირის წინ დაწყებული წრთნა გეგმიურია და მასში მონაწილეობას იღებენ ჩრდილო კავკასიის სამხედრო ოლქის მედესანტეთა ჯარები, სამხედრო საჰაერო ძალებისა და ჰაერსაწინააღმდეგო ჯარების შენაერთები და სამხედრო ნაწილები. იმ ფაქტს, რომ სწავლება გეგმიურია, რუსი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერიც ადასტურებს. თუმცა მის შეშფოთებას სწავლების ლეგენდა და გაზრდილი მასშტაბი იწვევს.
სამხედრო სწავლება მთელს რეგიონს მოიცავს, რაც ძალიან არასასიამოვნო და სახიფათო ფაქტია, რადგანაც ასეთი ტიპის წრთნა შეიძლება აღქმულ იქნას როგორც ომისთვის მზადებად, ან ამ სამზადისის შენიღბვის მცდელობად.
ჩრდილოეთ კავკასიაში დაწყებულ სამხედრო წრთნებს ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც. გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოლკოვნიკ ზაზა გუგავას თქმით, რუსეთი ცდილობს სწავლება პოლიტიკური გავლენის გასაძლიერებლად გამოიყენოს.
ამ ბოლო დროს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი თავისი აღნიშნული პოლიტიკის ცდილობს, ასე ვთქვათ, პატარა ქვეყნის მეზი მეზობლის საქართველოს რადმე წარმოებულ დაშინების პოლიტიკას და ამიტომაც არის სცენარი ნაწილობრივ გათვლილია. არავის არ არის ეს დასამალი და იგი მიმდინარეობს სცენარით, რომ დაეხმარნონ, ესე ვთქვათ, არაღიარებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას და არაღიარებულ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას.
სწავლების სცენარს, რომლის შესახებაც ზაზა გუგავა ლაპარაკობდა, კარგად იცნობენ საქართველოს პარლამენტშიც. დავით დარჩიაშვილი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ საქმე გვაქვს ღია და აგრესიულ პროვოკაციასთან, რომლის მიღმა მეზობელი ქვეყნის მიზნები და ინტერესები იკვეთება.
ეს არის აი ამწუთიერი ესეთი ამბიციები, მიზნებსაც და ინტერესებსაც ვერ დავარქმევდი, რომ გქონდეთ მაქსიმალური დავლენა სამხრეთ კავკასიაში შენარჩუნებული და რომ ეს იყოს ამა თუ იმ ფორმით მათი ვთქვათ იმპერიული ოცნების განხორციელება. ხოდა ნუ ეს არ არის ნორმალური საზოგადოების და ნორმალური პოლიტიკური სისტემის ინტერესი. სამწუხაროდ, ნუ აი ბევრი პოლიტიკოსი რუსეთშია ესე დამახინჯებულად აღიქვავს იმას, თუ რა უნდა იყოს ინტერესი და რა ნაბიჯები იდგმებოდეს.
სწორედ ამ გადადგმული ნაბიჯების ანალიზის საფუძველზე სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი ვარაუდობს, რომ საქართველოსა და რუსეთის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა სულ მალე ლოგიკურ გაგრძელებას პოვებს.
ფიქრობ, რომ ძალიან მაღალია იმის ალბათობა, რომ საბრძოლო მოქმედებების დაწყებამდე კვირები დარჩა. შესაძლოა ვწდებოდე, მაგრამ ვიმეორებ, ომის დაწყების ალბათობა ძალიან, ძალიან მაღალია.
პაველ ფელგენჰაუერის ამ ვარაუდს ნაწილობრივი ზიარებენ თბილისში. თუმცა დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული სამხედრო დაპირისპირება. ყველაფრის კეთებაში დეპუტატი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდასა და აქტიურ საგარეო პოლიტიკას გულისხმობს. რაც შეეხება ქართულ სამხედროებს, საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი ზაზა გოგავა ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე სამხედრო სწავლებას შვიდად აკვირდება.
მე პირდაპირ მინდა განგიცხადოთ, რომ აღარ არის საქართველო, რომელსაც ესეთი აიმე სახის გამოწვევების ეშინია და ესეთ თამაშებზე წამოეგოს და შემდეგ განაცხადოს ან დათმოს რაიმე თავისი ინტერესები. თუ რა ხარისხისა და რა დონის არის ეს სწავლებები, მომდინარე იქიდან თუ რა პრობლემები აქვს რუსეთის შეერაღებულ ძალებს, ყოფილ საბჭოთა კავშირის არმიას, ეს არ არის დღევანდელი მსოფლიოსთვის უცნობი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძველი საბჭოთა ტრადიციების კონე შეერაღებული ძალების ზედმეტად ხმაურიანი ძვრნებია.
ესე აფასებს ჩრდილო კავკასიაში მიმდინარე სამხედრო წრთნებს საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი ზაზა გოგავა, რომელთან ინტერვიუსაც, უფრო ვრცელ ინტერვიუს, რომელიც ერახში ჩაიწერა ჩემმა კოლეგამ, მოგვიანებით მოგასმენინებთ. სიუჟეტი კი კავკასია 2008-ის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახალ ამბებში ითქვა, რომ საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა საზეიმო ვითარებაში გახსნეს ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის თურქეთის მონაკვეთის მშენებლობა. 76 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის აშენების შემდეგ ბაქო და თბილისი თურქეთის ქალაქ ყარსს და შემდეგ კი სტამბოლს რკინიგზით დაუკავშირდება. ამ მაგისტრალის მეშვეობით აზიიდან ევროპაში რუსეთის გვერდით სავლით ყოველწლიურად 6 მილიონი ტონა ტვირთი გადაიზიდება და 1 მილიონი მგზავრი გადაიყვანება. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალს ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. ამ ორივეზე ახლა კახამ ჭედლიძე ისაუბრებს თავის რეპორტაჟში.
აზერბაიჯანის, თურქეთისა და საქართველოს პრეზიდენტებმა ქალაქ ყარსში საზეიმო ვითარებაში გახსნეს ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის თურქეთის მონაკვეთის მშენებლობის დაწყება. პრეზიდენტებმა თავიანთ გამოსვლაში ხაზი გაუსვეს სარკინიგზო მაგისტრალის ისტორიულ მნიშვნელობას. ფრაგმენტი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართვიდან.
მის რასაც დღეს ჩვენ ყველანი ერთად ვქნით, ნავთობსადენების, ავტობანების, რკინიგზების და რაც თავი ადამიანების დაკავშირების კუთხით, ეს ყველაფერი არის ის კავშირები, ის კომუნიკაციები, რომელიც ჩვენ ადამიანებს, ჩვენ ხალხებს დააკავშირებს ერთმანეთს საუკუნოდ.
ბაქოს-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის აშენების იდეა ჯერ კიდევ 1996 წელს გაჩნდა, თუმცა ის უამრავ წინააღმდეგობას წააწყდა პროექტის მიღმა დარჩენილი საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოების მხრიდან. სწორედ ამის გამო ვერაფრით მოხერხდა საერთაშორისო ინვესტიციების მოძიება. პროექტის ხორცშესხმა მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც აზერბაიჯანის ეკონომიკა გაძლიერდა. სწორედ აზერბაიჯანმა იკისრა სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის დიდი ნაწილის ინვესტირება, მათ შორის საქართველოს მონაკვეთიც აზერბაიჯანის 200 მილიონი ამერიკული დოლარის დაბალპროცენტიანი სესხით შენდება. სულ პროექტის ღირებულება 600 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობას თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული შემდეგნაირად აფასებს.
ეს არის ისტორიული აბრეშუმის გზის აღორძინება. როდესაც ეს პროექტი დასრულდება, ის მოემსახურება ხალხსაც და მოხდება ტვირთების გადაზიდვაც. დღეს ამ რკინიგზის თურქეთის სეგმენტის მშენებლობა იწყება და დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი ხელშეუწყობს კავკასიის რეგიონის სტაბილურობას.
ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალით ევროპაში კასპიის ენერგორესურსების ტრანსპორტირებასთან ერთად შუა აზიის ქვეყნებისა და ჩინეთის თვირთების გადაზიდვაც იგეგმება, რაც რუსეთის სატრანსპორტო სისტემის ალტერნატიულ სისტემას ქმნის. შესაბამისად, მას დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს როგორც პროექტის მონაწილე, ასევე ცენტრალური აზიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ ექსპერტი არჩილ გეგეშიძე საუბრობს.
სარკინიგზო სატრანზიტო დერეფნის მშენებლობას, რომელიც საერთო ჯამში გააძლიერებს გაზის სამხრეთ კავკასიის სატრანზიტო საერთო პოტენციალს. და ეს ყველაფერი ხდება რუსეთის გვერდისავლეთ, რაც აძლიერებს ამ ქვეყნებში რუსეთისგან რაღაცნაირ დამოუკიდებლობის ხარისხს და სუვერენიტეტს და ამ დერეფანს იგივე მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკური, როგორც თავის დროზე, როცა იწყებოდა ენერგო დერეფნის მშენებლობა, მაშინ ჰქონდა ენერგო დერეფანს.
ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის ამოქმედება 2011 წლისთვისაა დაგეგმილი და ის ყოველწლიურად 6 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვას და 1 მილიონი მგზავრის გადაყვანას მოემსახურება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც რადიო მსმენელებო, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან კონსულტაციას განაახლებენ. რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი სამხედრო წრთნა კავკასია 2008 თბილისის შეშფოთებას იწვევს. საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის თურქეთის მონაკვეთის მშენებლობა სიმბოლურად დაიწყეს. ბარაკ ობამა ბერლინშია, სადაც ის მალე სიტყვით გამოვა. სერბიაში იმპირებს ეძებენ, ვინც რადოვან კარაჯიჩს ვინაობის შენიღბვაში ეხმარება. შვედეთმა კორეამ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასთან მეგობრობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ახალი საერთაშორისო გამოკვლევის თანახმად, მოსკოვი უცხოელებისთვის ყველაზე ძვირ ქალაქად რჩება მთელ მსოფლიოში. განვაგრძობთ პროგრამას ბათუმიდან რეპორტაჟით. დამოუკიდებელი გაზეთის ბათუმელების ჟურნალისტები მათი უსაფრთხოების დაცვას აჭარის ადგილობრივი და საქართველოს გენერალური პროკურორებისგან ითხოვენ. ჟურნალისტების მიერ გავრცელებული სპეციალური მიემართვა საფუძვლად მათ მიმართ მუქარის რამდენიმე ფაქტს დაედო. ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებს ახლა ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გამცნობთ.
გაზეთმა ბათუმელებმა, რომელიც კვირაში ერთხელ ოთხ შაბათობით გამოდის, პირველ გვერდზე სარედაქციო განცხადება გამოაქვეყნა. განცხადებით იგი აჭარის პროკურორს, საქართველოს გენერალურ პროკურორს სთხოვს შეისწავლონ ფაქტები და ჟურნალისტების უსაფრთხოებისთვის მიიღონ ზომები. ამ შინაარსის განცხადების დაბეჭდვის აუცილებლობა ბოლო დროს რედაქციაში მომხდარმა ფაქტებმა განაპირობეს. გაზეთის რედაქტორი ეთერ თურაძე კონკრეტულ შემთხვევებს იხსენებს.
როცა გავიდა რედაქციიდან, გაყვა მანქანა მოძრაობის საპირისპიროდ, არ ხდება იქ აკრძალული ესე მოძრაობა, მაგრამ უყვებოდა. გარდა ამისა, ბორდიურზე უნდა და მანქანის სამოყვანა სავალნაწილზე, ანუ მაშინებდა მივდივრა, ჩემი შეშინება უნდა, აი ამას მეუბნება.
გასუპარასკებს გაზეთ ბათუმელების ელექტრონულ მისამართზე კი შემოვიდა წერილი, რომლის ანონიმი ავტორი ლანძღვა გინების გარდა წერს, რომ ერთ-ერთ ჟურნალისტს მალე მკვდარს პირში გაზეთ გაჩრილს იპოვიდნენ. ეთერ თურაძე შეგნებულად არასახელებს ამ ჟურნალისტის ვინაობას, თუმცა ეს და კიდევ ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელიც ერთი და იგივე მასალაზე მუშაობდნენ, მუქარის მსხვერპლი გახდნენ.
ფიგურირებს ორი ჟურნალისტი და მე, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ლოგიკით ესე დავალაგეთ. საქმე ის არის, ეს ორივე ჟურნალისტი ერთ თემაზე მუშაობდა, რომელზედაც მე მაქვს ეჭვირო, აი ეკიდან უნდა მოდიოდეს ეს. ამ ეჭვი ზუსტად ის მიღმავს, რომ ეს ორი ადამიანი მუშაობდა ამ თემაზე და ერთ-ერთ სტატიას ეს იყო სტატიების სერია, ერთ-ერთ სტატიას ეწერა ჩემი სახელი და გვარი.
აჭარაში სახალხო დამცველი ლადომ გალობლიშვილი გაზეთის რედაქციაში უკვე იყო მისული და თბილისში რედაქციის ახსნა განმარტება უკვე გადააგზავნა.
მუქარი არის დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსი და ეს არის დასჯადი დანაშაულებრივი ქმედება. ასეთ შემთხვევაში საქმე უნდა იყოს გამოძიებული ბოლომდე და უნდა დაისაჯოს დამნაშავეები.
გაზეთის რედაქცია, რომელიც მსგავს ზეწოლას ასლან აბაშიძის რეჟიმის დროს განიცდიდა, დღეს ისევ სამართალდამცავი ორგანოების იმედზე რჩება.
ნადა იმედაიშვილი იყო სირფას რადიოსელები, რომელიც გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ ბათუმში დამოუკიდებელი გაზეთის ბათუმელების ჟურნალისტებს შეექმნათ საფრთხე. საინფორმაციო საშუალებებზე ზეწოლის მედიის გაკონტროლების რა მექანიზმებს ფლობს სახელმწიფო? ამ შეკითხვით მიმართეთ ადამიანის უფლებათა დამცველი ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის Freedom House-ის კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელს ქრისტოფერ უოკერს. მოისმინეთ რა გითხრა უოკერმა.
The sorts of controls that you'd find in the not free countries.
კონტროლის მექანიზმები არათავისუფალ ქვეყნებში რომ მიმართავენ, მოიცავს დაშინების ყველა ინფორმას, რომლითაც ავტორიტარული მთავრობები ხელმძღვანელობენ. ზოგ შემთხვევაში საქმე ფიზიკურ ანგარიშს ზორებასთან გვაქვს, განუკითხავობასთან, როცა ჟურნალისტების წინააღმდეგ უხეშ ძალას იყენებენ. ამ გზით ჟურნალისტს სრულიად არაორაზროვნად ეუბნებიან. საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში არსებობს წითელი ხაზი, რომლის გადაკვეთა გეგრძელებაო. ამავე დროს ზოგი ქვეყანა მიმართავს კონტროლის უფრო დახვეწილ მეთოდებს. ასეთ ქვეყნებს შორისაა რუსეთი, სადაც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი ან სახელმწიფოს კუთვნილი კომერციული კომპანიები საინფორმაციო საშუალებების მფლობელები ხდებიან. ეს ქმნის კონტროლის კიდევ ერთ ფორმას, რომელიც ბოლო წლებში გავრცელდა.
So this gives another line of control that's emerged in recent years.
ეს იყო ქრისტოფერ უოკერი, ნიუ-იორკში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის Freedom House-ის კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელი. აქვე შეგახსენებთ, რომ სოფლიოში პრესის თავისუფლების შესახებ Freedom House-ის ყოველკვირეული, უკაცრავად ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად 15 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან 10 არათავისუფლის კატეგორიაში აღმოჩნდა, 2 საქართველო და უკრაინა ნაწილობრივ თავისუფლის კატეგორიაში და მხოლოდ 3-ს მიენიჭა თავისუფლის სტატუსი. ალბათ მიხვდებით, ეს 3 ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ პროგრამას. სასამართლო რეფორმის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 12 სასამართლოს ვებგვერდი ამოქმედა. ვებგვერდის დახმარებით ნებისმიერ მოქალაქეს, ხადია რომელსაც აქვს საშუალება ინტერნეტში მოძრაობისა, ნება მიეცემა, ნება ექნება საშუალება მიეცემა ინტერნეტის მეშვეობით გაეცნოს, თუ როდის არის ჩანიშნული ესა ეთვის საქმე, რომელი მოსამართლე განიხილავს მას და რა შედეგი დადგა განხილვის შემდეგ. საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მიიჩნევენ, რომ დიდი სასამართლოების ვებგვერდების შექმნა სასამართლოს გამჭვირვალობასა და ხელმისაწვდომობას განაპირობებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გლობალური ინტერნეტის ქსელში სასამართლო რეფორმის ამ ეტაპზე ჩართულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო და 11 პირველი ინსტანციის სასამართლო. კერძოდ თელავის, რუსთავის, მცხეთის, გორის, ხაშურის, ზესტაფონის, საჩხერის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთისა და ბათუმის სასამართლოები.
ამ სასამართლოთა ვებგვერდებზე მოცემულია ამომწურავი ინფორმაცია შესაბამის სასამართლოს შესახებ და ეს პირდაპირ კავშირშია სწორედ ხელმისაწვდომობასთან, რადგან თითოეულ მოქალაქეს და თითოეულ ჟურნალისტს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია კონკრეტულ სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით და ასევე იმ კონკრეტული სამოქალაქო თუ სისხლის სამართლის საქმის შესახებ, რომელიც მას აინტერესებს. ყოველი კვირის ბოლოს შესაბამის სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსდება ინფორმაცია, თუ რომელი საქმეები განიხილება მომავალ კვირაში.
განაცხადა სასამართლო ვებგვერდების პრეზენტაციაზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა. მისი განმარტებით მოქალაქეებს ამის შემდეგ ინტერნეტის საშუალებით შეეძლებათ სარჩელის აღძვრისა და სასამართლოში წარდგენის წესების გაცნობაც. რაც შეეხება მომავლის გეგმებს, უახლოეს ხანში ზემოთ აღნიშნული 12 სასამართლოს ვებგვერდზე სასამართლოს მიერ მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებებიც გამოქვეყნდება. ვებგვერდები მალე საქართველოს ყველა სასამართლოს ექნება, პირველ რიგში კი საქართველოს ორ ყველაზე დიდ, თბილისის საქალაქო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს. საქართველოს. სასამართლოთა საერთო ელექტრონულ ქსელში გაერთიანების პროცესი სასამართლოს რეფორმირების პოზიტიური, თუმცა არა პირველი რიგის ამოცანაა. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც მართლმსაჯულების მდგომარეობა საქართველოში კრიტიკას ვერ უძლებს, სასამართლო ხელისუფლების მიმართ მოქალაქეთან დობაკი სულ უფრო ეცემა. ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარის მანანა კობახიძის შეფასება.
ინფორმაციული თვალსაზრისით ადამიანს შეიძლება რომ შევიდეს საიტზე, რა თქმა უნდა, თუ ინტერნეტთან ხელი მიუწვდება და გაიგოს რომელი პროცესი როდის არის ჩანიშნული. ეს თავისთავად ცუდი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ახლა როგისხათ გამჭვირვალობისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რაც არის იმ ცვლილებების ფონზე, რომ ფაქტიურად სასამართლო პროცესები არის ჩაკეტილი და დახურული და ჟურნალისტები ვერ აშუქებენ და ტელევიზია არ არის დაშვებული, ამ ფონზე დიდსაც ვერაფერს შეცვლის.
ამბობს მანანა კობახიძე უზენაესი სასამართლოს ახალ ინიციატივაზე, რომელიც სასამართლოს ვებგვერდების გახსნას სასამართლოს გამჭვირვალობის კონტექსში განიხილავს. საქართველოში ინტერნეტზე დაახლოებით 900,000 ადამიანს მიუწვდება ხელი. ინტერნეტის მომხმარებელთა მაქსიმალური უმრავლესობა თბილისსა და მის შემოგარენში ცხოვრობს. უზენაეს სასამართლოში აღნიშნავენ, რომ რუსთავის საქალაქო სასამართლოს ამ ცოტა ხნის წინათ გახსნილი ვებგვერდის ვიზიტორთა რაოდენობამ 12,000 კაცს გადააჭარბა. ეს ციფრი საგრძნობლად ნაკლები, ზოგ შემთხვევაში კი შესაძლოა ნული სტოლიც იყოს ისეთ ქალაქებში, როგორებიცაა თელავი, საჩხერე, ზესტაფონი და ასე შემდეგ. სურათი სავარაუდოდ რადიკალურად შეიცვლება მას შემდეგ, რაც თბილისის სააპელაციო და საქალაქო სასამართლოების ვებგვერდები გაიხსნება. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საფრანგეთის სამართალდამცველ ორგანოებს ნებაყოფლობით ჩაბარდა და პარიზ პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვა შიდა ქართლის ყოფილმა გუბერნატორმა, ძებნელად გამოცხადებულმა მიხეილ ქარელმა. ის გახლავთ თანაგუნდელი და მეგობარი თავდაცვის ყოფილი მინისტრისა ირაკლი ოქრუაშვილისა, რომელმაც ამ გზით უკვე იარა. ადვოკატები ფიქრობენ, რომ შიდა ქართლის ყოფილ გუბერნატორს მიზნის მიღწევის დიდი შანსი აქვს. ლელა კუნჯულია მათი არგუმენტების შესახებ.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს მხარეს საფრანგეთის სასამართლომ ირაკლი ოქრუაშვილის ექსტრადიციაზე უარი უთხრა და მას პოლიტიკური თავშესაფარიც მისცა, პარტიას ერთიანი საქართველოსთვის, როგორც ჩანს, პარიზის დიდი იმედი გაუჩნდა. პარტიის წევრი თამარ რუხაძე ადასტურებს, რომ შიდა ქართლში პრეზიდენტის ყოფილ მარწმუნებულმა თავშესაფრად საფრანგეთი შეარჩია.
მიხეილ ქარელმა 23 ივლისს ნამდვილად სთხოვა საფრანგეთის ხელისუფლების თავშესაფარი. 23 ივლისს დილისის ნებაყოფლობით ჩაბარდა სამართალდამცველ ორგანოებს. მის პარიზში ჩავიდა კვირას თავის მეგობარ ირაკლი ოქრუაშვილთან.
დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება, მათ შორის არც ის, თუ რომელი ქვეყნიდან ჩავიდა მიხეილ ქარელი საფრანგეთში. თუმცა საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ძებნელად გამოცხადებული ყოფილი გუბერნატორი უკვე კარგახანია აღარ იმყოფება საქართველოში. ქარელი 2007 წლის 23 სექტემბერს გამთენიისას დააკავეს ქვეყნის დატოვების მცდელობის დროს და იმავე დღეს საქალაქო სასამართლო მას წინასწარი აღკვეთი ღონისძიების სახით ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ოქრუაშვილის მეგობრის დაკავება ოპოზიციამ შეაფასა დევნად პოლიტიკური ნიშნით. მოგვიანებით შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი გირაოს სახით 200,000 ლარის გადახდის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ქარელს ბრალიადება სამეწარმეო საქმიანობაში, უკანონო მონაწილეობასა და ქრთამის აღებაში. 2007 წლის 12 ნოემბერს მას აღკვეთ ღონისძიებად დაწესებული გირაო პატიმრობით შეუცვალეს და სწორედ ამის შემდეგ გამოცხადდა ძებნაც. ირაკლი ოქრუაშვილის ერთგული მეგობრის ბედისწერაში გარდატეხა 2007 წლის 12 სექტემბერს მოხდა, როდესაც მან პროტესტი გამოხატა გორში 6 ჩინოვნიკის დაკავების გამო. განრისხებული გუბერნატორი და მისი მოადგილე სამართალდამცველებმა მუნიციპალიტეტის შენობაში არ შეუშვეს. მიხეილ ქარელს უშუალო ჩინაგან საქმეთა მინისტრისგან პასუხი არ მიუღია. სამაგიეროდ იმავე საღამოს პასუხი მას გასცა პრეზიდენტმა და თანამდებობიდან გადააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მას მანამდე ყოველთვის პატიოსან ადამიანად მოიხსენიებდა, მათ შორის მაშინაც, როცა ხელისუფლებამ გორის მაფიაზე დაიწყო საუბარი.
როგორც შეიქმნა კლანი და მაფია, ნამდვილი გორული მაფია, გუბერნატორს მევავალებ, რომ ეს წესიერებაში პირადად ნამდვილად თანამეპარება ეჭვი, ვავალებ, რომ იყოს სრულ კოორდინაციაში, მაგრამ კლანური სიტუაცია იქნება გამორიცხული.
12 სექტემბრის აქციაზე, რომელიც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, აშკარად გამოიკვეთა მხარდაჭერა ირაკლი ოქრუაშვილის მისამართით. ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წარმომადგენელმა მანდატები დახია და პრეზიდენტის გაერთიანებას გამოეთიშა. ასეთებმა გადაინაცვლეს ოქრუაშვილის ახალ პოლიტიკურ მოძრაობაში, რომელიც იმ დროისთვის ჯერ ისევ უსახელო იყო. ოდნავ მოგვიანებით კი, როცა მიხეილ ქარელი დააკავეს, ქართული პრესა წერდა, რომ ყოფილი გუბერნატორის დაკავებით ხელისუფლებამ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გააფრთხილა. გამოითქვა ეჭვები, რომ თუ კი ის პოლიტიკურ აქტიურობას არ შეეშვებოდა, მასაც დაიჭერდნენ. სკანდალურად დაჭერილმა და შემდეგ გირაოს წესით გადავისუფლებულმა ირაკლი ოქრუაშვილმა საბოლოოდ საფრანგეთში ამოყო თავი და დიდი ბრძოლის შემდეგ პოლიტიკური თავშესაფარიც მიიღო. ახლა ის, როგორც ჩანს, გზის გაკვლევაში მეგობარს მიხეილ ქარელსაც დაეხმარება.
ბუნებრივია, რომ ოქრუაშვილის პრეცედენტი მის საქმეზე დადებითად დაისახება. თუ კი არსებობს ოქრუაშვილი და მან ერთხელ ძალიან კარგად დაასაბუთა ფრანგულ სასამართლოში, რომ ის არ დევნის მსხვერპლი, მისი უახლოესი მეგობარი თანამებრძოლი და მისი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დროს ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, ბუნებრივია, იქნება მსგავსი დევნის სუბიექტი.
დიდი საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ადვოკატს ლია მუხაშავრიას ეჭვი თითქმის არ ეპარება იმაში, რომ პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული შიდა ქართლში მიხეილ ქარელი საფრანგეთში პოლიტიკური თავშესაფრის მიღებას შეძლებს, რადგანაც მისი თქმით ევროპაში კარგად არის ცნობილი საქართველოს მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სავალალო მდგომარეობა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, საფრანგეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიხეილ ქარელს უკვე შეეფარდა საექსტრადიციო პატიმრობა. წყაროც ახლდება პარიზის ინტერპოლის ეროვნული ბიურო. მიხეილ ქარელი საქართველოს სამართალდამცველი სტრუქტურების მიერ ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნება. გავრცელებული ცნობით, დაკავებულის ექსტრადირებისთვის აუცილებელი დოკუმენტები საფრანგეთის მხარეს უახლოეს მომავალში მიეწოდება. ძირბას რადიოს მენლებო, ახლა მე სტუდიას დაუთმობ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ. მოკლედ.
ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან კონსულტაციებს განაახლებენ. ხვალ სოხუმში ჩავლენ საქართველოსი გერმანიის და შეერთებული შტატების ელჩები პატრიცია ფლორი და ჯონ ტეფტი, სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზა. დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან შეხვედრების მთავარი თემა სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება იქნება. რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა კავკასია 2008 თბილისის შეშფოთებას იწვევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შეშფოთების საფუძველი რუსეთის ბოლონდროინდელი აგრესიული პოლიტიკა და ჩრდილოეთ კავკასიაში ადგილობრივი მეამბოხეებისა და რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების გახშირებული შეტაკებებია. სააგენტო პრაიმნიუსის ცნობით, ცხინვალში დაკავებული თეიმურაზ გოგინაშვილი გათავისუფლებულია. კონფლიქტის ზონის ქართველი მოსახლეობის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, სააგენტო იუწყება, რომ გოგინაშვილი ცხინვალიდან ავტომანქანით ქართული სამშვიდობო ბატალიონის სარდალმა ამუკა ყურაშვილმა გამოიყვანა. საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტებმა ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის თურქეთის მონაკვეთის მშენებლობა სიმბოლურად დაიწყეს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, პროექტი ხელს შეუწყობს სამი ქვეყნის კიდევ უფრო დაახლოებას, განვითარებას და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ბარაკ ობამა ბერლინში იმყოფება. ამ ვიზიტით იწყება ობამას ტურნე ევროპაში. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატმა გერმანიის კანცლერთან გამართა შეხვედრა. დაახლოებით 3 საათში ობამა ღიაცის ქვეშ სიტყვით გამოვა. სერბიის ოფიციალური სტრუქტურების ინფორმაციით, მიმდინარეობს იმ პირთა ძიება, ვინც ბოსნიელ სერბთა ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს ყალბი იდენტობის მიღებაში ეხმარებოდა. 12 წლიანი ძიების შემდეგ კარაჯიჩი ორ შაბათს ბელგრადში დააპატიმრეს. მას ახლა ჰააგაში გადაიყვანენ და გაეროს სამხედრო ტრიბუნალს გადასცემენ, სადაც კარაჯიჩი გენოციდის ბრალდებით გასამართლდება. ჩრდილოეთმა კორეამ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასთან მეგობრობის და თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმა. ოფიციალური პირების და ანალიტიკოსების აზრით, ეს ნაბიჯი მოწმობს, რომ ჩრდილოეთ კორეა სურს უფრო სერიოზულ საერთაშორისო მოთამაშედ იყოს აღქმული.
ახალი ამბები გაგაცნოთ სალომეა სათიანმა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას. ერაყიდან დაბრუნდა ახლახან ჩემი კოლეგა თბილისში, კობა ლიგლიკაძე. მან იქიდან რამდენიმე რეპორტაჟი ჩამოიტანა, სხვათა შორის საშუალება მიეცა ინტერვიუ ჩამოერთვა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროს გენერალ ზაზა გოგავასთვის. ახლა მოუსმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
ბატონო ზაზა, მიუხედავად საომარი ვითარებისა, მიუხედავად ძალიან დიდი საფრთხეებისა, ბრიგადის განლაგება, ბრიგადის შტაბი, მისი მმართველობა საკმაოდ კარგ შტაბის ტილებას ტოვებს, მაგრამ თუ არ ისეთი პრობლემები, რაც წამოიჭრა და რაც თქვენ როგორც გაერთიანებული შტაბის უფროსმა უნდა გადაწყვიტოთ?
არის ალბათ პრობლემა, უფრო მეტი პრობლემები არის თანხვედრასთან, მოგიხსენებათ. რამოდენიმე ქვეყნის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლობა არის განთავსებული აღნიშნულ დელტას ბაზაზე, დაწყებული კოალიციის მთავარი ქვეყნიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იქ არიან ყაზახეთის, იქ არიან ლიტვის, იქ არიან სალვადორის წარმომადგენლები, იქ არიან ახლა უგანდის წარმომადგენლები დაემატნენ, რომლებმაც მთლიანად აიღეს ბაზის უსაფრთხოება თავის თავზე. არის შენიშვნები უფრო მათ თანხვედრილ მუშაობასთან დაკავშირებით, რაც ალბათ ის პრობლემებია, რომელიც თავს იჩენს, როდესაც კოალიციური ძალები ერთად მუშაობენ. მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ კარგ დონეზე ართმევს ამას ქართული დანაყოფი თავს, რა თქმა უნდა, არის აქ ენის ბარიერიც. ჩვენ ვცდილობთ, როდესაც საქართველოში ემზადება ჩვენი ბრიგადა, რომ უფრო მეტი ენის მცოდნე პირები გამოვატანოთ, უფრო მეტი მოკავშირე ოფიცერი იყოს, რომელიც არის ხშირად მომენტი, როდესაც ვთქვათ, რამოდენიმე ადამიანს ისე ვაბრუნებთ, რომელიც ნამყოფია ერაყის რესპუბლიკაში. იმიტომ აუცილებელია მათი გამოცდილება, მათ ისინი გადავიდეს ამ ახალ კონტინგენტზე, რომ რაიმე ისეთი გაურკვევლობა არ მოხდეს.
ბატონო ზაზა, ვასეტის პროვინციაში 2000 ქართული ჯარისკაცი იმყოფება, ეს 2007 წლის ივლისიდან. თქვენ როგორც აი პირო სამხედრო პირს, რა შეგიძლია თქვითხათ სამხედრო თვალსაზრისით, რასაძლევს ეს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, საქართველოს ბრძოლის უნარიანობას?
მე პირდაპირ შემიძლია განაცხადო, ამას არ მოერიდები არცერთ ვარიანტში, იმიტომ რომ ის შეიარაღებული ძალები, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ სასწავლო პოლიგონზე თაღალდის ამიზნებთან ვარჯიშობს, მისი განვითარების პერსპექტივა მაინც და მაინც არ უნდა იყოს მაღალი. თუ შესაძლებლობა მიეცემა შეერაღებულ ძალებს, რომ მონაწილეობს რომელიმე რეალურ თეატრში, 21 საუკუნის ყველაზე დიდი ბრძოლის ველი ამჟამად არის ერაყსა და ავღანეთში, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის უდიდესი გამოცდილების, უდიდესი პოტენციალის მქონე ნიშნულობის ღონისძიება, რომელიც მომდევნო წლებში აისახება უკვე ქართულ შეიარაღებულ ძალებში, და ამას არა მარტო მე, არა პროფესიონალის გადმოხედული თვალიდანაც მიხვდება საზოგადოება, თუ რა პლუსები შეიძლება იყოს წარმოღებული იგივე ამ ღონისძიების თეატრიდან. რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს ბევრჯერ უჩნდებათ კითხვა, რომ აი რა საჭიროა უცხო ქვეყანაში ქართველი ჯარისკაცები იქ მოგეხსენებათ, ხო აქ შემთხვევები ლვივის სამთავროს და ჩვენი ჯარისკაცების დაღუპვით. მაგრამ მე მინდა ყველას ვთქვა, რომ ეს არ არის მარტო ის, რომ ჩვენ სადღაც ვიცხო ტომის საქმეს ვაკეთებ, ჩვენ აქ ქართულ საქმეს ვაკეთებ, ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საზოგადოება მის 77% ხარს უჭერს ჩვენს ნატოს ალიანსში გაწევრიანება. ზუსტად ეს ის საფეხურებია, რაც ჩვენ შემდეგ ნატოს ალიანსში გველის. კოლექტიური უსაფრთხოება ზუსტად ნიშნავს ამას. ამიტომ ეს ჩვენი როგორც ქვეყნის მომავლისის წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიარაღებული ძალებისთვის საისაცხო მნიშვნელობის მატარებელი ფუნქციაა.
ფოტოსაზ ავღანეთი ახსენეთ თქვენ და იგეგმება იქაც ქართული ასეულების გაგზავნა, ასე თქვით, როდის შეიძლება თქვა ქართული დროშა გამოჩნდეს ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში?
რა შეიძლება ქართული დროშის გამოჩენა სამწუთში? არის ქართული დროშა ავღანეთში ცოტა მოგზალებული სახით, ყავს ერთი ექიმი ლიტვის შეიარაღებული ძალების ასეულის შემადგენლობაში, უკვე მეორე როტაცია განხორციელდა, მაგრამ რაც შეეხება აქ არაფერი დასამალი არ არის, ჩვენ ხიათ აწარმოებს მოლაპარაკებას საფრანგეთის შეერაღებულ ძალებთან და ნიდერლანდების შეერაღებულ ძალებთან, და ალბათ სავარაუდოდ არა გამორიცხულო 2008 წლის ბოლოს უკვე განხორციელდეს ავღანეთის რესპუბლიკაში მივლინება. აქ ნათლად ჩანს, რომ ჩვენ ალიანსში მარტო იმიტომ არ მივდივართ, რომ იქ რაღაცას ვერი, ჩვენ მივდივართ იქ კონტრიბუციით, ეს აუცილებელია.
16 ივლისს დაათვალიერეთ ქლიარის ბაზა, სადაც ქართული ბატალიონი, შავნაბადას ბატალიონი იმყოფება. ეს ის ადგილია, სადაც იყო სფერფული თქვენ ინტერვიუში საუბრეთ ამაზე. ქლიარის ბაზაზე არის ფიცრული ქართული ეკლესია, ამ ეკლესიის კედელზე არის უბრალოდ გამოსახული დაღუპული ქართული ჯარისკაცების სურათები. რას ფიქრობთ თქვენ, როცა უყურებთ ამ სურათებს?
პირველ რიგში რაც შეეხება კლიარის ბაზას და იქ განვითარებულ მოვლენებს, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ბრიგადის შემადგენლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო განაყოფია და ერთ-ერთი მაღალი დონის ოპერაციებში მოუხდა მას მიიღო მონაწილეობა მხარდამხარ ამერიკელ ჯარისკაცებისა. დოლი არ დაუდო არაფერში ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა და აქედან ყოველთვის აქედან მოდის ეს, რომ აი კარგად მოქმედებენ, მაგრამ რაც შეეხება ფიცრულ ეკლესიას, არ არსებობს ქართველი მართლმადიდებელი, რომელმაც ეკლესია იხილოს ადმე და მის სულიერებაში რაღაც დიდებული მომენტი არ არსებობდეს, მით უმეტეს მიწაზე, იქ სადაც მთლიანად მუსულმანური სამყაროა, იქ სადაც ომი მიმდინარეობს. მაგრამ რაც შეეხება ფიცრულზე გამოსახულ ჩვენ ჯარისკაცების სურათებს, ის როგორც იქ ფიცრულზეა გამოსახული, ისევე ადგილს იკავებს შემი ოთახის სხვა სურათებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ეს დიდი ტკივილია და მეუბნებელი სიამაყის გრძნობა და ღირსეული მომენტი უფრო მესახებოდა იმ დომით, ვიდრე ვთქვათ სხვა მომენტები. რა თქმა უნდა, უთანადგენ ყველა იმ ადამიანს, მის ნათესავს, მის ახლობელს, ყველა ქართველს, ყველა იმ ჯარისკაცებს, რომელიც მადგერით იბრძოდნენ. და ბოლოს ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა მაშინ ეუფლება ადამიანს, როდესაც მისი გადაწყვეტილებიდან ესეთი შედეგი დგება. და არ არსებობს მეთაური, თუ ის ნამდვილი მეთაური, რომელსაც ეს შემდეგ ცხოვრების ბოლომდე არ გაყოლა.
ფოტოსაზო, თქვენ გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობის ამდებით პირველი სამხედრო პირიხარ საქართველოში და ყველაზე რეალური ზუსტი ინფორმაცია თქვენ გაქვთ იმაზე, თუ რა წარმოადგენს დღევანდელი საქართველოს ჯარი. მაგრამ იქნებ რადიოს მეელებს უთხრათ, რა არის ქართული ჯარი, რა არის მისი მთავარი ამოცანა დღეს?
ქართული შეიარაღებული ძალები, როგორც არასდროს საქართველოს ისტორიაში, მე არ მინდა ხა შევადარო იქ, ასე ვთქვათ, წინვალე დავით აღმაშენებლის პერიოდს, უბრალოდ იმ წინვალე გამარჯვებებს, როგორც არასდროს ძლიერების და აღმავლობის გზაზეა. არის ზედმეტნაკლებად განვითარებული სფეროები შეერაღებულ ძალებში. არავისთან დასამალი არ არის, რომ ქუეითი საჯარისო ნაწილების მომზადების ზონემ გაუსწრო ნამდვილად ეს სფეროებს, რაც არის ავიაცია, რაც არის საზღვაო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზღვაოს და ავიაციას არ ექცევა ყურადღება, მაგრამ მოგეხსენებათ გამომდინარე ინფასეულებებიდან, თუ რა ძვირი ჯდება გადაიარაღება საჰაერო საშუალებებისა, საჰაერო ხომალდებისა, იგივე საზღვაო ხომალდების, აქედან გამომდინარე ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ თითქმის წევანდელი წლის ბოლოს და მომავალ წელს პრიორიტეტად ჩასმული იქნება საჰაერო ძალები და საზღვაო ძალები. მისი მომზადების დონე ჩემი გადმოსახედიდან მე რომ მინდა ისეთი ნამდვილად არ არის და მე ვიცი რომ ჩვენ მეთაურებსაც უნდათ რომ ისეთი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ამის უფრო უპრიანი შეფასება იქნებოდა გვერდიდან, იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ ვიყო მეთაური, რომელიც რაღაცას რაღაცა დააკმაყოფილებს და გაჩერდება სადღაც დონეზე. ამიტომ ჩემი გადმოსახედიდან ყოველთვის იქნება რაღაც ნაკლოვანებები, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავკარგოთ პროგრესი, არ დავკარგოთ აღმავლობა.
ეს იყო ინტერვიუ ძვირფასო რადიომსმენელებო, რომელიც კობა ლიგლიკაძემ, ჩემმა კოლეგამ, ჩამოართვა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ზავზა გოგავას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ პროგრამას. ევროპა ობა ობამა მანიამ მოიცვა. ამის შეფასებას ალბათ ბევრი გაეზიარებს, როცა შეიტყობს, რომ ბერლინში, სადაც ამერიკელი სენატორი ბარაკ ობამა დღეს სიტყვით გამოვა ღიაცის ქვეშ, მილიონამდე ადამიანს მოელიან. რომ გერმანიაში, საფრანგეთსა და ბრიტანეთში ზრდასრულთა 60%-ზე მეტი ობამას მისცემდა ხმას ამის შესაძლებლობა რომ ჰქონოდა. მაინც რით იწვევს ამერიკის პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ასეთ ახტაცებას ევროპელებში? მარიამ ჭიაურელისგან, როგორც შეიტყობთ, ექსპერტებს არ უჭირთ ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა.
ობამათი აღფრთოვანების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ექვს არ იწვევს. ობამა არ არის ჯორჯ ბუში, რომლის პოლიტიკაც ევროპელების დიდ ნაწილს ვილოთ რომ თქვათ არ მოსწონს. მაგრამ ობამა მანიას მეტი მიზეზი აქვს. ექსპერტების შეფასებით, დემოკრატი სენატორი, რომელიც არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში შეერთებული შტატების პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი გახდება, განასახიერებს იმას, რაც ევროპელებს ყოველთვის აღაფრთოვანებდა ამერიკაში. ოლგარ პრივილეგიებს მოკლებული ახალგაზრდა კაცი საკუთარი ნიჭის და მონდომების წყალობით აღწევს თავბრუ დამხვევ წარმატებებს.
America არის დემოკრატია, სადაც ბევრი რამ არის შესაძლებელი. არ არის აუცილებელი ელიტის წევრად დაიბადო, სენატორის შვილი იყო, ან დაიბადო ოჯახში, რომელიც ფულში ეფლობა. ობამას ამბავი ამერიკული ოსნების განსხეულებაა.
დიახაც შესაძლებელია მწვერვალის დაპყრობა. ეს ყველაფერი ჰოლივუდს წააგავს, ისეთ ამბავს ფილმებში, რომ გვიყვარს ნახვა.
რახან გერმანელმა პოლიტოლოგმა, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების ექსპერტმა იოზეფ ბრამლმა ჰოლივუდი ახსენა, აბათ თამამად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მარტო დროის ამბავია, როდის ვიხილავთ ფილმს მამით კენიელ და დედით ამერიკელ უბრალო ოჯახში გასილ ბიჭუნაზე, რომლის თავდაუზოგავი შრომა და ქარისმატულობა დროთა განმავლობაში მილიონობით ადამიანს მოხიბლავს. ობამა მანიაში გადაიზრდება. ექსპერტებს, მათ შორის იოზეფ ბრამს, შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ, რომ ობამა ბევრში იწვევს ევროპაში თავის დროზე ძალიან პოპულარული ამერიკელი პრეზიდენტის ჯონ კენედის ასოციაციას. ბრამს კი ობამა კიდევ უფრო შთამბეჭდავ ფიგურად მიაჩნია.
I guess he has more going for him than Kennedy has.
კენედისთან შედარებით მას გარკვეული უპირატესობა აქვს. მისი ცხოვრების გზა კენედისას ჩრდილში აქცევს. კენედი მდიდარ ოჯახში დაიბადა. ევროპელებისთვის არც ესაა პრობლემა, მაგრამ ობამას ცხოვრება მაინც სრულიად გამორჩეულია.
საინტერესოა, რომ ბარაკ ობამას გარშემო ეიფორიის მიუხედავად ევროპელებმა ბევრი არაფერი იციან მის პოლიტიკურ პროგრამაზე. თუ არ ჩავთვლით, ობამას უარყოფით დამოკიდებულებას ერაყში ომის მიმართ.
Not many people know much about what he actually stands for.
ბევრმა არ იცის რა პოლიტიკური მიზნები აქვს ობამას. ცოტა რამ თუ იციან, რომ ის ერაყში ომის წინააღმდეგია, რომ თავიდანვე იყო წინააღმდეგი. აქ კი ევროპაში ერაყის ომი არასოდეს მოწონდათ. ეს იცის ხალხმა ბუშსა და ობამაზე. და აშკარად ობამაა კანდიდატი, რომელიც ყველაზე შორს დგას ბუშის ომის პოლიტიკისგან.
ამბობს გერმანელი ექსპერტი. ახლა ყველა მოუთმენლად მოელის რა თემებს, რა სიტყვებს შეარჩევს ბარაკ ობამა თავისი გამოსვლისთვის ბერლინში, რომელსაც ამერიკელი პოლიტიკური ლიდერების არაერთი ისტორიული გამოსვლა ახსოვს. მათ შორის ჯერჯერობით გამორჩეულია ჯონ კენედის გამოსვლა დასავლეთ ბერლინში 1963 წელს წარმოთქმული რამდენიმე სიტყვა.
ამ ისტორიული ჩანაწერი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადა პრაღაში, გერმანიაში ბარაკ ობამას ვიზიტთან დაკავშირებით, ამერიკელი სენატორის გამოსვლა, რომელზეც ბერლინის ცენტრში გამარჯვების სვეტთან 100,000-ობით ადამიანს მოელიან, რამდენიმე საათში დაიწყება თბილისის დროით 10-ის ნახევრისთვის. ხვალ ბარაკ ობამა უკვე საფრანგეთში, პარიზში ჩავა.
ფასო რადიოს მენელებო. პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამეშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება რადოვან კარაჯიჩის თემით. მას შემდეგ, რაც ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ იპოვეს და დააპატიმრეს, ის ხშირად ისმის შეკითხვა, მოახერხებენ თუ არა ბოსნიელი სერბი ნაციონალისტების კიდევ ერთი ყოფილი ლიდერის, ამჯერად უკვე სამხედროს, გენერალ რატკო მლადიჩის შეპყრობასაც. ბელგრადში არ გამორიცხავენ, რომ ეს მალე მოხდება, თუმცა დაბეჯითებით ვერავინ ვერაფერს ამბობს. კვლავ მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ბელგრადელ ჟურნალისტ ოკროლ ვრემეს თანამშრომელ დეიან ანასტასევიჩს ეჭვიარება, რომ კარაჯიჩი ამდენი წელი თან შუაგულ ბელგრადში თავისი ვინაობის შენიფვას ვერ შეძლებდა დახმარების, თან პროფესიონალების დახმარების გარეშე. პროფესიონალებით ის სერბიის უშიშროების სამსახურის მუშაკებს გულისხმობს.
კარაჯიჩს უთუოდ პროფესიონალები ეხმარებოდნენ ყალბი იდენტობის შექმნასა და დოკუმენტების მოპოვებაში. იქნებოდა ეს პირადობის მოწმობა თუ პასპორტი ან ცოდნა, როგორ უნდა მოიქცე დაპატიმრების თავიდან ასაცილებლად. ეს როგორც ჩანს პროფესიონალებმა გააკეთეს. ასე რომ უშიშროების სამსახურის ელემენტები ჩართული იქნებოდნენ ამ საქმეში.
შესაბამისად თავს იჩენ შეკითხვა, თუ კარაჯიჩი თავისავე ხალხმა გაყიდა, ხომ შეიძლება იგივე ბედი ეწიოს რატკო მლადიჩსაც. ბლადიჩი 8 წლის წინ გაუჩინარდა, მას შემდეგ რაც ყოველგვარი ფსევდონიმის ან გარეგნობის შენიღვის გარეშე ჩანდა ხოლმე ბელგრადში ამა თუ იმ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ბოლოს 2000 წელს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სტადიონზე იყო მისული ფეხბურთის მატჩის ანახავად. მაშემდეგ მლადიჩი აღარ უნახავთ, თუმცა არც თუ დიდი ხნის წინ ცნობილი სერბი უფლება დამცველი ნატაშა კანდიჩი ირწმუნებოდა, რომ სერბიის უშიშროების სამსახურს ხელთ აქვს ზუსტი ინფორმაცია მლადიჩის ადგილსამყოფელზე და მისი დაპატიმრება მარტო პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. აქ უნდა ითქვას, რომ კანდიჩი მიეკუთვნება იმ უფლება დამცველების ჯგუფს, რომელმაც მოიპოვა 1995 წელს ბოსნიელი სერბი ჯარისკაცების მიერ 6 სრებრენიცელი მუსლიმანი მამაკაცის და ბიჭუნას დახოცვის სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი და ის ააგის ტრიბუნალს გადასცა. სრებრენიცის ხოცვაშლეტის დაგეგმვის პასუხისმგებლობას დახოცილების რიცხვი სულ 8000 აღწევს, კარაჯიჩს და მლადიჩს აკისრებენ. ჟურნალისტი ანასტასიევიჩი არ გამორიცხავს მლადიჩი, ისე როგორც კარაჯიჩი, რომელიც ყალბივინაობით წლების მანძილზე ექიმად მუშაობდა, შუაგულ ბელგრადში იმალებოდეს. მხარდამჭერების ქსელი, როგორც ჩანს, ამ მეთოდს ანიჭებს უპირატესობასო. ვარაუდობს სერბი ჟურნალისტი.
ფიქრობ,
ახლა ძალიან დიდია შანსი მლადიჩი დააპატიმროთ. ისიც და სერბი ხორვატების ლიდერი გორან ჰაჯიჩიც, კიდევ ერთი ძებნილი. ჩემი აზრით, მთავრობა არ ხუმრობს, როცა ამბობს, რომ ამ საქმის ბოლომდე მიყვანას უსურს.
ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ სერბიის მთავრობა ყოველთვის უარყოფდა ბრალდებას, თითქოს უშიშროების სამსახური დამალვაში რამენაირად უწყობდეს ხელს კარაჯიჩს, მლადიჩს ან რომელიმე სხვა ძებნილს. ამ შინაარსის განცხადება კარაჯიჩის დაპატიმრების შემდეგ კიდევ ერთხელ გაკეთდა, ამჯერად ჰააგის ტრიბუნალთან თანამშრომლობის სამთავრობო ოფისის დირექტორის დუშან იგნიატოვიჩის მიერ.
დარწმუნებული ვარ, რომ რატკო მლადიჩის საკითხი მომავალ კვირებში ან თვეებში გადაწყდება. ის დასაპატიმრებელია. მთელი მითქმა-მოთქმა მლადიჩთან მოლაპარაკებებზე არასწორია და მთავრობას ხელი არ ურევია ძებნილების დამალვაში. და თუ ეს მათთვის, მლადიჩისა და ჰაჯიჩისთვის ნათელი არ არის კარაჯიჩის დაპატიმრების შემდეგ, დაეიცოდნენ, რომ ისინიც უკვე მიუყვებიან ჰააგის გზას.
ეს განცხადება სერბიის მთავრობის წევრმა დუშან იგნიატოვიჩმა გააკეთა კარაჯიჩის დაპატიმრების შემდეგ. ისმის ეს შეკითხვა, როდის დააპატიმრებენ რატკო მლადიჩს, გენერალს, რომელსაც სულის ჩამდგმელი უწოდა ერთმა მაშინდელმა გამრიგებელმა შუამავალმა, მაგრამ ამის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით ჯერ ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას მოისმენთ, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, კვლავ ბოსნიელი სერბების ამ რამდენიმე დღის წინ დაპატიმრებული პირის თემას ეხება. კაცი, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ დაიჭირეს გენოციდში ბრალდებით, პოეტიცა. არა პოეტი მხოლოდ თავისთვის, არაერთი პოეტური კრებულის თარგმნილი ლექსების ავტორიცა. თუმცა მართალია, ჩვენთვის მისი ლექსების მხოლოდ რუსულ ენაზე თარგმნის ფაქტია ცნობილი. რეცენზია რომ წაიკითხოთ რადოვან კარაჯიჩის ლექსების ბოლო კრებულისა, თუკი არ გაქვთ მკაფიო აზრი მასზე უკვე ჩამოყალიბებული, დაფიქრდებით. შეხედე ტყეს მისი აღმოსავლეთი მხრიდან, შეხედე როგორც სიტყვას, სხეულს და სხვაგან. მე არ ვმოქმედებ, გარდაიქმნება ფერფლად სული, თვითონ პულსი ირღვევა და ყველაფერი ჩერდება და ასე შემდეგ. მოგრეთ პოეტია, რომელიც რუსულ გამოცემა ზავტრაში დახასიათებულია როგორც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მამაცი და მტკიცე პოლიტიკოსი, გახრწნილი დასავლური ცივილიზაციის მთავარი მტერი და პოეტური სულის რაინდი. კარაჯიჩი ამავე დროს ფსიქიატრია, რომელიც ადრე, სანამ პოლიტიკოსებას დაეწყებდა, სამედიცინო პრაქტიკას ეწეოდა და ნევროზებისა და დეპრესიების მკურნალი იყო. როცა ის დაიჭირეს, ასევე სამედიცინო პრაქტიკაში იყო ჩართული ამავე სფეროში. დაპატიმრების დროს მისი გარეგნობა 60-იანი წლების ჰიპისას გავდა, დაბერებული ჰიპისას. მას, ვინც კარაჯიჩის, როგორც მისი თანამებრძოლის, ჯერ კიდევ თავისუფლად მყოფი გენერალ მარკო მლადიჩის ადგილსამყოფელს მიაგნებდა, $5 მილიონს პირდებოდნენ. თავის დროზე ბალკანეთის ომის დროს, 90-იან წლებში, როცა კარაჯიჩი ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკის პრეზიდენტი იყო, მას მოლაპარაკება ჰქონდა არაერთ საერთაშორისო შუამავალთან. მათ შორის იყო ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაშინ თორვალდ სტოლტენბერგი, რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ ჰკითხა, რა შთაბეჭდილება დატოვა მაშინ მასზე კარაჯიჩმა.
Well, he was, as you may recall, a tall...
ის ალბათ თქვენს გახსოვთ, მაღალი კაცი იყო, ხშირი თმით, ისეთი, როგორსაც წარმომადგენლობით უწოდებთ ხოლმე. როცა ოთახში სხვებთან ერთად იმყოფებოდა, ყველა მიცოდა, რომ იქ არის. მაგრამ როცა მასთან მოლაპარაკება გაიმართა და უკეთ გავიცანი, დავინახე, რომ უკიდურესად ნერვიული ადამიანი იყო. მახსოვს, გამოწვეთლი ფრჩხილებს იქნებდა. ძალიან ძნელი იყო მასთან მოლაპარაკება, ძნელი იყო მასთან საუბარი. ერთი საკითხიდან მეორეზე ხდებოდა ხოლმე და ხშირად შეუძლებელი იყო მისი პოზიციის გარკვევა. Ერთ დღეს როცა რამეზე შეთანხმდებოდით ხოლმე, მეორე დღეს აზრს
იცვლიდა.
რადგან კარაჩი მოლაპარაკებების დროს, როცა გაერო ან საერთოდ საერთაშორისო თანამეგობრობა მასთან გარიგებას ცდილობდა, პოზიციას ხშირად იცვლიდა. მაგრამ მას არ შეუცვლია აზრი მთავართან დაკავშირებით, რომ იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ ბოსნიელებს თუ სხვა არასერბებს არ დაუთმობდა მიწაც, რომელიც ჩანდა, მიაჩნდა, რომ სერბებისა იყო. მას სურდა სერბთა დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, შეკავშირებული იყო სხვა მართლმადიდებელ ქვეყნებთან, საბერძნეთს, ერთ-ერთი ცნობით, გაერთიანებას კი შესთავაზა. ანუ კარაჯიჩი სერბობის გადარჩენის იდეით იყო შეპყრობილი და იბრძოდა. ბრძოლა კი ცხარე იყო. როცა მისმა არმიამ ბოსნიის დიდი ტერიტორია დაიკავა, ალყაშემორტყმული ქალაქების, სრებრენიცის და ტუზლის გარშემო არეალი გაეროს მიერ დაცულ ზონებად გამოცხადდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობის სფეროში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნენად პეიჩი იმ დროს ბოსნიაში სარაევოს ტელევიზიას ედგა სათავეში. ნენად პეიჩის დახასიათებიდან ჩანს, რომ ბოსნიელ სერბთა ლიდერი უკან არაფრის განიხევდა, მუდამ ძალადობით იმუქრებოდა. პეიჩისვე ნამბობით, როცა სარაევოში დაიჭირეს სერბის სნაიპერი, რომელიც მოქალაქეებს ესროდა, კარაჯიჩი მკვლელს ამართლებდა, ის მაჰმადიანებს ესროდა, რათა სერბებზე თავდასხმა თავიდან აეცილებინაო. პეიჩი ერთ ინციდენტს იხსენებს.
ბილეთო ოჩი სამოგრატავ ბოსნიის ჰერცეგოვინი.
ბოსნიის ომის დროს იუგოსლავიის არმიის მხრივ სამოქალაქო პირთა ხოცვარომ შეეჩერებინა ბოსნიელმა ჯარისკაცმა დანაღმა ვიშეჰრადის კაშხალი. აფეთქებას უამრავი ადამიანის სიკვდილი შეიძლებოდა მოხოლოდა. მან მოითხოვა ბოსნიის პრეზიდენტთან ალია იზეთბეკოვიჩთან სატელეფონო საუბარი და ამ საუბრის ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში გადაცემა. თუკი ამის საშუალებას არ მისცემდნენ, კაშხალს ააფეთქებდა, იმუქრებოდა ჯარისკაცი. ნენად პეიჯი ის იყო, რომ იზეთბეკოვიჩთან ტელეფონით საუბრობდა, როცა მას მეორე ხაზზე რადოვან კარაჯიჩმა დაურეკა.
Я обнучен да эмити рам тай разговор уживо на сайте телевизии.
Туки ам саубарс гадасцемт. ჩვენ ტელევიზიას დაუბომბავთო. დაიმუქრა კარაჯიჩი. პეიჩი ამბობს, რომ რამდენიმე წუთში საუბარი გადაიცა პირდაპირ ეთერში. კაშხლის მიმდებარე სოფლები გადარჩა. სარაევოს ტელევიზია კი დაბომბვის შედეგად ძლიერ დაზიანდა. 1995 წელს ვითარება შეიცვალა. ბოსნიელმა სერბებმა დაკარგეს დაკავებული ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც ხორვატებმა დაიკავეს. კარაჯიჩმა გამოაცხადა ბოსნიელ სერბთა სრული მობილიზაცია. არმიამ დაიკავა სრებრენიცა, რომელიც მათ გაეროს ჯარმა, რომელიც ნიდერლანდების სამხედრო შენაერთით იყო წარმოდგენილი, ასევე ტუზლა უბრძოლველად დაუთმო. სრებრენიცელი ქალები და ბავშვები გაასახლეს, ხოლო მამაკაცები 7000-მდე დახოცეს. ქალაქ ჟეპადან ყველა მოსახლე განდევნეს. სრებრენიცის ხოცვაში ლეტის ორგანიზება კარაჯიჩს ბრალდება. თუმცა, ამბობს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი თორვალდ სტოლტენბერგი, კარაჯიჩი მუდამ უარყოფდა, რომ სრებრენიცა მოხდა. სტოლტენბერგი ამბობს, რომ კარაჯიჩის მსგავსთა პრობლემა ისაა, რომ სჯერათ, რომ კარგს აკეთებენ.
You know the problem with people like Milosevic, with Karadzic, with Pinochet.
Milosevicis, Karadzicis და Pinochetis მსგავსი ხალხის პრობლემა იმის რწმენაა, რომ კარგი საქმისთვის იბრძვიან. და ისინი საკმარისად გონიერი არიან იმისთვის, რომ სულ მცირე საკუთარი თავი დააჯერონ ამაში. ამიტომ იყო, რომ მათ ჰააგის მსგავსი ტრიბუნალის არეშინოდათ. მათი აზრით საქმე ის იყო, თუ ომს ვინ მოიგებდა. თუ კი ისინი მოიგებდნენ ომს, ტრიბუნალის წინაშე სხვები წარდგებოდნენ, სხვები იქნებოდნენ ევროპის კავშირში.
ამ აზრს ტრიბუნალის შესახებ ეთანხმება ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი დევიდ ოუენი, რომელიც ადასტურებს, რომ სერბები სერიოზულად საომარ დანაშაულთა ტრიბუნალს არ უყურებდნენ. ოუენის აზრით, სერბიამ გააცხადა მიიღო, როცა კარაჯიჩის საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გადაცემისკენ ნაბიჯი გადადგა.
ჩემი აზრით, სერბიამ გადაწყვეტილება მიიღო. მას სურს ევროკავშირთან შეერთება. მზად არის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობისთვის და აღიარა, რომ ამის ფასი კარაჯიჩის ჩაბარებაა. ვიმედოვნებ, რომ მათ ესმით ახლა მლადიჩის ჯერია, მაგრამ ეს უფრო ძნელია, რთული მისაღწევი იქნება, რადგან მლადიჩს სერბი სამხედროები ემხრობიან, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს.
Оуენის აზრით, მლადიჩი იყო სრებრენიცის ხუთვაჟგატის სულის შემდგმენი. თუ კი ბელგრადის დემოკრატიის საბოლოო გამტკიცება სურს, მან სერბიის სამხედროებიც უნდა აკონტროლოს. კვლავ დავბრუნდეთ უკან, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სარაევოში, სადაც სულთავიდან ომამდე სამი იუგოსლავი ერი ერთად ცხოვრობდა. ერთმა ბოსნიელმა მწერალმა 91-92 წლების სარაევოს სატელეფონო ცნობარში ჩაიხედა და დათვალა იქ 21 პირი კარაჯიჩის გვარის მატარებელი. საკუთრივ რადოვანის გარდა 10 კარაჯიჩი მაჰმადიანი იყო, 9 სერბი და 1-იც ხორვატი. ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამა დასრულდა. მისი თემა გახლდათ რადოვან კარაჯიჩი, პოეტი, სამხედრო დამნაშავე, გენოციდში ბრალდებული. რადიო თავისუფლების პროგრამა, როგორც გვეკითხარით, ამით სრულდება. გადაცემას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის კარგად ეყავით.